face Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Incertitudini legate de calendarul finanțării FMI pentru Republica Moldova. Bătălia pentru SIS. Președintele Dodon promulgă trecerea lui la Parlament, deși legea respectivă este suspendată. Proteste ale agricultorilor în centrul capitalei.
Să înțeleagă întreaga societate că noi nu vrem mai mult să avem decât ceea ce merităm. Tractoarele sunt tancurile noastre. Cu ele vom călca pe gât corupția.
Noi puncte negre pentru administrația lui Donald Trump în lupta cu COVID-19. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un nou record de cazuri de infectare cu COVID-19 a fost înregistrat în Republica Moldova pentru a doua zi consecutiv. Astăzi au fost confirmate 1766 de cazuri noi, a crescut cu încă 21 numărul deceselor, ajungând la 2481 a decedat de COVID-19 încă o doctoriță, ridicând la 59 numărul total al deceselor printre angajații sistemului medical. Guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, a declarat că economia moldoveană afectată grav de criza de coronavirus riscă să încheie anul fără ajutoare de la Fondul Monetar Internațional din cauza unui blocaj politic. Armașu a făcut declarația în timpul prezentării unei decizii de politică monetară. FMI a spus astă vară că este dispus să ofere Chișinăului acces la un împrumut de peste jumătate de miliard de dolari timp de 3 ani dacă autoritățile îndeplinesc mai multe condiții prealabile. Îndeplinirea condițiilor încă mai este așteptată, dar clasa politică tocmai traversează o perioadă turbulentă în urma recentelor alegeri prezidențiale. Guvernul a aprobat rechemarea din funcție a ambasadorului moldovean în Rusia, Andrei Neguța, în urma unui caz suspect de contrabandă cu anabolizante, în care ar fi fost implicat un microbuz arondat ambasadei. Microbuzul ar fi dus anabolizante în Rusia de mai multe ori, dar a fost oprit de vameși și ofițeri de securitate la punctul de frontieră Palanca pe 5 decembrie. Este pentru a doua oară când Neguța, care i-a fost consilier președintelui pro-rus Igor Dodon, este rechemat din funcția de ambasador la Moscova. Președintele polonez Andrzej Duda a declarat astăzi că Uniunea Europeană se apropie de o înțelegere pentru a evita un veto din partea Poloniei și Ungariei în privința noului buget multianual și pachetului de relansare economică în urma crizei de coronavirus. Vorbindu-le jurnaliștilor la Praga, unde s-a aflat în vizită, Duda a spus că există schița unui mecanism provizoriu pentru depășirea blocajului actual. Cele două țări criticate de Uniunea Europeană pentru subminarea independenței justiției au spus că vor bloca adoptarea bugetului din cauza unei clauze noi care condiționează alocarea fondurilor de respectarea statului de drept. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a sosit în Azerbaijan, o aliată apropiată a Turciei, pentru convorbiri de 2 zile cu oficialii azeri în urma recentului armistițiu mediat de Rusia în Nagorno-Karabakh. Joi, Erdogan urmează să participe la o paradă militară la Baku, care va marca victoria azeră în luptele recente de 44 de zile, prin care Azerbaijanul a recăpătat teritorii pierdute de aproape 3 decenii, aplicând o lovitură forțelor etnicilor armeni din Nagorno-Karabakh, dar și Armeniei. La paradă urmează să defileze și militari turci sosiți recent în Azerbaijan pentru o operațiune de monitorizare a situației în comun cu Rusia, care are deja în zona conflictului trupe de menținere a păcii.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. În urmă cu câteva zile, președintele în exercițiu, Igor Dodon, a spus că Republica Moldova nu va semna anul acesta memorandum cu FMI anunțat în vară pentru un împrumut de 550 de milioane de dolari. Guvernul și-a îndeplinit toate angajamentele, însă cei de la fond sau cei care gestionează acest proces au hotărât să mai ia o pauză, a spus săptămâna trecută Dodon. Numai că, așa cum veți auzi în relatarea primită de la Valentina Basiul, la Chișinău circulă și alte explicații posibile pentru amânarea pusă emisă de președinte pe seama creditorului internațional.
După ce în noiembrie legislativul adoptase câteva amendamente la actele normative în vigoare cu scopul să fortifice independența băncii naționale ce vizau interferențe cu justiția, se părea că nimic nu mai împiedică finalizarea procedurilor interne și semnarea noului acord cu Fondul Monetar Internațional. Aceste angajamente trebuiau finalizate încă în vară, ca în septembrie să se facă primul transfer, așa cum declarase prim-ministru Ion Chicu la acea vreme. Între timp s-a profilat o nouă piedică în Parlament, ce alimentează și mai mult speculațiile politice, blocarea numirii a 3 viceguvernatori, 2 dintre care au fost respinși în unele comisii de bază, juridică și economică. Deputații socialiști au motivat decizia prin lipsa de experiență și incompatibilitatea candidaților propuși de guvernatorul BNM Octavian Armașu, argumente ce ar fi artificiale, după părerea unor experți și reprezentanți ai opoziției. Fostul ministru de finanță Veaceslav Negruță, nominalizat de președinta aleasă Maia Sandu la funcția de consilier prezidențial, face parte din tabăra celor care susțin că socialiștii intenționat ar trage de timp, împiedicându-se de tot soiul de formalități.
Se lasă impresia că se face o izolare intenționată și intenționat se aruncă Moldova într-o situație de, după mine, măcar și potopul. Cu inițiative populiste, cu multe proiecte care nu țin de politici economice, financiare și sociale, dar mai degrabă de agendă preelectorală. Din păcate, ar putea să fie situație că anumite datorii pe cheltuieli nu vor fi onorate în 2020, ele vor trece ca și angajament cel mai probabil în 2021, afectând grav și bugetul anului 2021.
După părerea lui Veaceslav Negruța, la final de an, deficitul ar putea ajunge la 8-9 miliarde de lei. În mod normal ar fi trebuit să fie rectificat bugetul pentru 2020, pentru a nu crea probleme de executare. În același timp, proiectul de buget pentru anul viitor prevede un deficit de 14 miliarde de lei, dintre care circa 2/3 este prevăzut a fi acoperit din surse externe, finanțări de la FMI, Uniunea Europeană și Banca Mondială. Dacă se îngheață relația cu Fondul Monetar Internațional, precizează fostul ministru al finanțelor, ar putea să nu mai vină și alte împrumuturi și granturi de la alți parteneri de dezvoltare. Miercuri, guvernatorul Băncii Centrale Octavian Armașu și-a reiterat poziția că cei 3 candidați propuși la funcția de viceguvernatori sunt integri, apolitici și cu o bogată experiență în domeniul financiar bancar. El și-a exprimat încrederea că eforturile din ultimii ani de curățare a sistemului bancar și fortificarea independenței BNM cu ajutorul FMI nu se vor duce pe apa sâmbetei. În plus, că va fi semnat noul memorandum.
Am convingerea că deputații vor susține aceste candidaturi și în acest fel vor dovedi că pentru ei interesul țării este mai presus decât interesul politic sau de grup.
Economistul Stanislav Madan de la Centrul Analitic Expert Group observă că nu doar numirea viceguvernatorilor dă de bănuit, ci de la FMI fiind preocupați de tot ce se întâmplă acum în Parlament cu noua alianță de conjunctură PSRM Partidul Șor.
Nu cred că FMI privește cu ochi buni aceeași așa zis ilustrație înaintată de socialiști care presupune printre altele și demiterea conducerii băncii naționale. Aceasta cu siguranță nu ajută la semnarea memorandumului cu Fondul Monetar Internațional. Dar în conjunctura actuală este o iresponsabilitate mare dacă se tergiversează acest proces, pentru că nevoia unui acord este iminentă.
Ratarea finanțărilor externe și neexecutarea bugetului din acest motiv, crede economistul Stanislav Madan, înseamnă mai puțină creștere economică, dar și salarii și pensii conservate. Ori din finanțările din exterior prognozate pentru anul viitor, aproape jumătate reprezintă suport bugetar, adică fonduri ce merg inclusiv la salarii și pensii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
La Chișinău a avut loc astăzi în Piața Marii Adunări Naționale un protest al agricultorilor. Ei sunt nemulțumiți deja de mai multă vreme de mărimea și felul cum se acordă compensațiile pentru vremea neprielnică, dar mai nou și de prevederi legislative legate mai ales de impozitare, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Agricultorii și-au reluat protestele care reizbucnesc periodic încă din vară, duminica trecută, staționând cu tehnica agricolă la periferiile capitalei. După negocieri cu poliția, fermierii au reușit miercuri să aducă în Piața Mare Adunări Naționale 150 de tractoare, în semn de protest față de câteva dintre deciziile pe care are de gând să le includă guvernarea în politica bugetar-fiscală pentru anul viitor. Ei se arată nemulțumiți și față de ajutorul modest promis agricultorilor afectați de secetă. Fermierii aveau inițial o listă lungă de revendicări, dar au decis să o reducă la două principiale pentru a obține măcar ceva din partea autorităților. Fermierii contestă propunerea de a majora TVA pentru produsele agricole până la 12%. Ei cer păstrarea actualei cote de 8%. Cea de-a doua revendicare este să li se achite compensațiile de 3.000 de lei la hectar pentru porumb și floarea soarelui semănate în primăvară, care au fost cele mai afectate de secetă. Agricultorii intenționau să rămână în piață până când nu le vor fi îndeplinite cerințele, dar după mai multe ore de protest au părăsit Piața Mare Adunări Naționale, claxonând în semn de protest. Protestatarii și-au rezervat dreptul să revină în capitală când va fi nevoie, cel mai probabil marțea viitoare.
Chem toți agricultorii la primul nostru apel, care va urma în caz dacă autoritățile nu vor răspunde cu responsabilitate reivindicărilor noastre, să venim la Chișinău. Tractoarele sunt tancurile noastre. Cu ele vom călca pe gât corupția.
A spus liderul Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărsenco. De ce agricultorii și-au întrerupt protestul și au decis să le mai dea autorităților câteva zile de răgaz? Pentru că au reușit în urma discuțiilor cu mai multe fracțiuni parlamentare și cu deputați din Comisia Agricultură să obțină cel puțin promisiuni verbale că revendicările lor vor fi soluționate.
Mi s-au spus că se caută surse suficiente de neacoperi cât de cât cheltuielile care le-am suportat și au fost mistuite de secete. Acele 3.000 de lei la hectar, care este o sumă pur simbolică.
A precizat agricultorul din Rezina, Vadim Ciobanu. O altă promisiune dată agricultorilor a fost anunțată de deputatul Petru Burduja, care a spus că colegii săi socialiști vor propune un amendament la politica bugetar-fiscală de anul viitor, care prevede, între altele, o amânare a majorării cotei TVA pentru producția agricolă.
Propunem ca majorarea TVA de la 8 la 12% să fie impusă începând cu 1 iulie 2021. În lanț se referă acest lucru și la micșorare de la 20 la 12% pentru îngrășămintele minerale, pesticide și alte fertilizante.
Petru Burduja a explicat că impunerea noilor cote TVA din 1 ianuarie 2021 va crea mai multe probleme economice fermierilor. Amânarea cu jumătate de an a aplicării cotei unice TVA de 12% în agricultură va echilibra povara fiscală pentru producătorii agricole, a precizat deputatul socialist.
Este un pas dat înapoi de ei și un pas pe care noi l-am făcut înainte, dar repet, noi vom continua să facem presiuni pentru a salva agricultura.
Astfel a comentat Vasile Mărsenco anunțul deputatului socialist. De ce fermierii se opun cotei unice a TVA de 12% în agricultură? Pentru că, spun ei, această măsură îi va favoriza exclusiv pe producătorii mari și pe monopoliștii care importă și exportă materie primă, adică fertilizanți și pesticide. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La Chișinău continuă bătălia pentru Serviciul de Informație și Securitate. Ignorând protestele suporterilor Maie Sandu, președintele în exercițiu Igor Dodon a promulgat trecerea SIS-ului în subordinea Parlamentului, deși legea respectivă este suspendată de către Curtea Constituțională în urma sesizării unui deputat din PAS. Cum evoluează aceste jocuri de putere care au stârnit îngrijorare în Uniunea Europeană și în țări partenere de dezvoltare și din afara ei, ne spune Liliana Barbaroșe.
Echipa lui Igor Dodon a explicat știrea despre promulgarea legii prin faptul că el și-ar fi pus semnătura pe ea cu câteva zile mai devreme decât ar fi venit suspendarea curții. Dodon ar fi semnat-o pe 4 decembrie, a doua zi după adoptarea în Parlament, iar suspendarea s-a produs, cum se știe, pe 7 decembrie, deci la distanță de câteva zile. Numai că decizia lui Igor Dodon oricum a generat tot felul de reacții, una mai critică ca alta. Președintelui în exercițiu, imputându-i se mai ales lipsa de loialitate față de legea supremă, în timp ce se consideră că un președinte, fie și pe ducă, ar fi primul care ar trebui să manifeste acest gen de loialitate, dar și nerespect față de curte. Are însă legea puteri, acum fiind deja promulgată atâta timp cât Curtea Constituțională nu a examinat-o pe fond, dar i-a suspendat efectele juridice până să-i apară verdictul. Constituționaliștii, între ei Alexandru Tănase, cel care a fost în trecut președinte al Curții Constituționale de la Chișinău, inclusiv în 2013, când instanța decidea pentru prima dată că are dreptul să suspende legi pe care vrea să le verifice, s-a și declarat, citat de presă, absolut sigur că promulgarea în astfel de condiții nu produce vreun efect juridic. Valeriu Munteanu, politicianul care în 2013, în calitatea sa de atunci de parlamentar liberal, a promovat și obținut instituirea acestui mecanism de suspendare până la verificarea de către Curtea Constituțională a legilor votate de Parlament, povestește la Europa Liberă cum s-au întâmplat lucrurile.
Până în anul 2013, legile puteau fi sesizate la Curtea Constituțională doar a posteriori. S-a întâmplat de foarte multe ori că anumite legi produceau un efect negativ care nu mai putea fi remediat pe cale constituțională. De aceea, în 2013, în calitate de deputat, am făcut o sesizare.
Politicianul mai crede că Igor Dodon înțelege că nu era cazul să se grăbească, dar că a făcut-o cu gândul la viitoarele alegeri.
Fiind sfârșit de mandat și știind foarte exact că nu poartă niciun fel de repercursiuni politico-juridice și, evident, din rațiuni preelectorale, Igor Dodon a sfidat aceste cutuma, legea, norma. Sunt absolut sigur că toată lumea înțelege că Igor Dodon este piducă, că nu va îndrăzni nimeni nici de la guvern, nici de la SIS, nici din altă parte, să întreprindă o acțiune care știu dumnealor că este împotriva legii sau Constituției.
Sustragerea controlului asupra SIS de la noua președintă aleasă Maia Sandu nu este singura lege care, deși suspendată de curte, a ajuns să fie promulgată de președinte. Marți 8 decembrie, Curtea Constituțională a oprit și intrarea în vigoare a legii care anulează o înțelegere cu Statele Unite pentru construcția unui nou sediu al ambasadei americane la Chișinău pe terenul fostului stadion Republican. Speculându-se că în spate s-ar afla interese ale controversatului om de afaceri fugar Ilan Șor, care ar vrea să construiască acolo un orășel pentru copii similar cu cel de la Orhei. Însuși Dodon, care la fel a promulgat legea și a cărui formațiunea socialistă a adoptat cu sprijin din partea parlamentarilor Șor norma legală într-o ședință turbulentă din 3 decembrie în Parlament, a negat că Șor ar fi beneficiarul final.
Eu cred că municipiul Chișinău, primăria, are capacitățile să facă acest lucru singur.
A spus el, afirmând totodată că legea s-a încălcat atunci când oponenții lui votau pentru înțelegerea cu Ambasada Statelor Unite, nu acum.
Nu avea dreptul să fie suspendat președintele pe 5 minute și cineva să semneze în locul. Și am anulat o ilegalitate care a fost comisă în anul 2017.
Despre resubordonarea SIS, Igor Dodon insistă că e greșit să se creadă că așa ceva se va întâmpla chiar dacă legea rămâne.
Mai mult scandal s-a făcut din nimic. SIS-ul, indiferent de proiectul acesta de lege, rămâne în continuare subordonat și președintele și parlamentul.
Singura noutate, spune el, adusă de lege, e că Maia Sandu nu-i va mai putea numi ea pe vicii directorului acestui serviciu. Sandu însă e ferm convinsă că Dodon se teme de ce ar putea afla ea despre el din informațiile SIS, de aceea încearcă să o lipsească de acces la aceste informații. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudea. Transmitem în continuare, ca în fiecare seară de miercuri, un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
De ani de zile am sentimentul că urmăresc o mișcare în spirală, efortul sizific al moldovenilor de a-și făuri un destin național mai bun, mai demn, mai liber. E o luptă la care încercăm să punem umărul fiecare pe moșia lui. Profesorii, medicii, istoricii, artiștii, jurnaliștii, micii întreprinzători de la orașe și sate, funcționarii publici, unii dintre ei, activiștii civici. Finalul acestei lupte nu se întrevede. Mereu celor buni și drepți li s-au opus forțele întunericului. Scriitorul Ion Druță, în stilul său metaforic evaziv, îi vedea pe cei care ne vor răul sub chipul unor corbi negri care plutesc deasupra unui pământ pârjolit, repezindu-se să rupă hulpaf din trupul vlăguit al Moldovei. Alți scriitori au apelat și ei la tot felul de referințe culturale pentru a exprima anomia, dezordinea, orizontul închis, fâșgăiala politicianistă din Republica Moldova, care a compromis mereu aspirațiile noastre naționale și pro-europene. Ceea ce urmărim azi în Parlamentul de la Chișinău este un nou episod al acestui război dintre aspirația spre libertatea moldovenilor și încercarea cercurilor oligarhice, pro-rusești, de a se crampona de putere, de a goli de conținut victoria de la alegerile prezidențiale din 15 noiembrie a taberii pro-europene. Era naiv să credem că Dodon și ortacii lui, la oaltă cu penalul Șor și teleghidații lui Plahotniuc din legislativ, vor respecta votul popular, mandatul încredințat de alegători președintei Maia Sandu. Dodon și socialiștii s-au pus pe diversiuni, adoptând de avalma, într-o singură zi, fără dezbateri, fără consultări publice, legi care împing Moldova în plin dezmăț juridic, atentează la siguranța națională, escaladează tensiunile interietnice. Trecerea SIS-ului din subordinea președintelui în cea a legislativului, fără nicio justificare juridică, trădează interesul politic de subminare a adversarului. Dodon s-a grăbit să o promulge sfidând decizia Curții Constituționale, care a suspendat această decizie până la o examinare pe fond. Anularea legii antipropagandă, la rândul ei, a scos la rampă acrobațiile lui Sergiu Sârbu, unul dintre inițiatorii acestei legi adoptate pe timpul lui Plahotniuc, oligarhul persecutat de ruși. De data aceasta, Sârbu a votat alături de majoritatea lui Dodon pentru anularea restricțiilor ridicate împotriva deversărilor mediatice toxice ale Moscovei în Republica Moldova. Impunerea limbii ruse în instituțiile de stat, votată în aceeași zi de majoritatea Dodon-Șor, ne aruncă la sfârșitul anilor 80, în epoca acelui niet decretat de regimul sovietic pentru limba română și grafia latină în Basarabia. La fel și încurajarea separatismului transnistrean și a tendințelor autarhice ale găgăuzilor. Abrogarea deciziei de vânzare a fostului stadion republican către ambasada Statelor Unite încalcă acorduri bilaterale, aruncă în aer relațiile noastre transatlantice, după ce actuala guvernare le-a dinamitat și pe cele cu Uniunea Europeană. Victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale trebuie apărată, pentru că nimic nu e definitiv câștigat în Moldova. Elanul civic manifestat la mitingul de protest de la Chișinău din 6 decembrie împotriva măsurilor antireformiste ale actualei puteri trebuie susținut printr-o presiune constantă asupra instituțiilor statului. Deocamdată ne bazăm pe deciziile Curții Constituționale și ale CSM, care s-au opus ofensivii lui Dodon și a socialiștilor. E un început de primenire, de revenire la legalitate, rămâne de văzut. Oricum, ne așteptăm ca procesele de reformă să capete amploare și coerență după alegerile parlamentare anticipate. Doar așa am putea ieși de sub spectrul corbilor, hienilor, lupilor și al altor prădători care populează imaginarul angoasat al moldovenilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Vă reamintim că opiniile comentatorilor pe care îi difuzăm la Europa Liberă le aparțin și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio. Statele Unite face valuri știrea că firma americană Pfizer, care în cooperare cu un partener german a pus la punct primul vaccin eficace anticovid, a propus în vară administrației lui Donald Trump să furnizeze o cantitate mult mai mare de vaccine, când vor fi gata, dar s-a izbit de lipsa de interes a Casei Albe. O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Scott Gottlieb, fost director al Administrației Americane pentru Alimente și Medicamente, a confirmat o știre apărută în New York Times că firma Pfizer ar fi oferit în iulie Administrației Americane să achiziționeze încă 100 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, dar că Washingtonul a optat să nu o facă. Acum Pfizer este primul vaccin omologat și Statele Unite riscă să nu poată primi dozele suplimentare până în luna iulie, ținând cont că Pfizer are angajamente în alte țări. Pfizer are contract cu Statele Unite pentru 100 de milioane de doze, dar după această cantitate, firma s-a angajat să vândă cu prioritate 200 de milioane de doze în Europa. Scott Gottlieb spune că probabil administrația Trump a mizat că va achiziționa vaccinuri de la mai multe firme, existând astfel de aranjamente cu 5 sau 6 producători, dar deocamdată doar Pfizer și Moderna sunt pe cale de a obține autorizație de folosire de urgență, având până acum performanțe spectaculoase. Ministerul Sănătății de la Washington a venit și el cu o declarație în care se exprimă speranța că dozele vor fi suficiente pentru întreaga populație, fără să precizeze însă când. Rețele de presă arată că președintele Trump semnează un ordin executiv care prevede că transporturile de vaccinuri pentru Statele Unite să aibă prioritate, dar nu este clar ce impact are acest ordin asupra contractelor existente și unor firme particulare, cum este Pfizer. Celelalte firme în care sunt puse speranțe, AstraZeneca, Johnson & Johnson și Novavax, mai au nevoie de timp pentru a obține certificarea în America. Statele Unite au o populație de 350 de milioane de persoane și prima fază a vaccinului Pfizer va acoperi doar 50 de milioane, personal medical și rezidenți ai unor case de bătrâni. Doctorul Anthony Fauci, cel mai reputat expert în epidemiologie, a spus că pentru revenirea la normal, 70-75% din populație va trebui vaccinată. Experții estimau, înainte de vestea legată de Pfizer, că americanii care vor dori vor putea fi vaccinați până la mijlocul anului viitor. Dar asta doar dacă totul merge perfect, ceea ce, ținând cont de logistica complicată, e puțin probabil. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În următoarea ediție a Ziarului de Gardă citiți un articol despre acuzațiile de intimidare și corupție de la una dintre preturile capitalei. În consecință, în ultimii 2 ani, numai puțin de 20 de persoane au demisionat sau au fost demise din cadrul instituției. Am colectat interviuri și documente care să probeze aceste afirmații. Totodată, am constatat că, deși șefa instituției a activat toată viața la stat, iar soțul său declară venituri modeste în ultimii ani, familia sa locuiește într-un imobil cu 2 etaje și mansardă, amplasat într-o suburbie a capitalei dat recent în exploatare. În noul număr găsiți și o retrospectivă a dosarelor de corupție din ultimul an, unele dintre care sunt tergiversate și nu au fost deferite justiției, în timp ce în altele bănuiții sunt scoși de sub urmărire penală. Tot la capitolul justiție citiți și un text despre un magistrat care, după un sfert de secol pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc, constată că în toți acești ani a asistat doar la distrugerea justiției. La paginile Zona Publică am pregătit un text despre cum e să fii HIV pozitiv în Republica Moldova. 3 persoane HIV pozitive au fost de acord să ne spună poveștile lor de viață, cum au aflat despre diagnoză, cum au învățat să-și accepte statutul și cum trăiesc în prezent. Istoriile lor, deși individuale, arată că în Republica Moldova rămâne încă mult spațiu pentru informare, înțelegere și empatie în raport cu oamenii care trăiesc cu HIV.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Clasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.